ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወሰኽ ክፍሊት ህዝባዊ መጓዓዝያ ገይሩ ነበርቲ ግን የማርሩ። ቱርኪ ምስ ሶማልያ መትሕባራ ተዐሙቓላ። ከመይ ኣተምሲኡ ክብራትና ንሎም ረቡ 16 ጥቅምቲ 2024 ወይ 6 ጥቅምቲ 2017 ዘተኣናግደኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዜና ንዘላ ውንታ ኺዳነ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከትን ከምኡ ተረኛ መደብ ህዝብን ህዝብን እውን ሰዓቱ ሓሊ ክቐርብ ምሳና ክፀንሕ ብምዕዳም ናብ ዕለታዊ ዜና ክመርሓኩም።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብመንግስቲ ዝውነን ቴሌኮም ኢትዮጵያ ንሓደ ብርኪ ብ300 ብር ማለት 2.54 ዶላር ኣሜሪካ ክሳብ 100 ሚልዮን ብርክታት ክሸይጥ ምዃኑ ዋና ካያዲት ስራሕ ፍረሂወት ታምሩ ሎም ረቦ ኣብ ዝሓበቶ መግለፂ ሓቢራ። ቴሌኮም ኢትዮጵያ ብርክታት ናብ ህዝቢ ዝሽየጠሉ ዘሎ ኣካልቲ እቲ ሃገር ትወስዶ ዘላ ናብ ብሕታውነት ዝደፍእ ፖሊሲታት ምዃኑ ሮይተርስ ጠቀስ። እዚ ዓብዪ ዝላዩ ክብል ንውሳነት ስጉምቲ ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ ዋና ኣካያዲት ስራሕ 10 ሚታዊት ናይቲ ብርክታት ንዜጋታት ኢትዮጵያ ክሽየጥ እዩ። ብመሰረት ወፂኡ ዘሎ መደብ ኣብ ዝቕፅል እብረ ድማ ክሳብ 45 ሚታዊት ብርክታት ትካል ንናይ ደገ ኣውፈርቲ ክሽየጥ ምዃኑ ሮይተርስ ጽብጽብ። ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምእከል ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሶማልያ ንምሕያልን ፀጥታት ሃገር ንምድንፋዕን መንግስቲ ብሪጣንያ ናይ 7.5 ሚልዮን ፓውንድ ስተርሊን ወይ ድማ 10 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሓገዝ ተመባፂዑ። ምዝ ዝደሓረ ሓገዝ ተወሲኹ ብሪጣንያ ካብ 2021 ናት ሒዛ ነቲ ተልእኮ ዝውዕል ብድምሩ ክሳብ 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትህባላ። ኣብቲ ሎም ረቡዕ ነቲ ሓገዝ ኣመልኪቱ ዝወፀ ጽሑፍ እቲ ብኣትሚስ ዝፍለጥ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ፀጥታ ህዝቢ እቲ ሃገርን ትዞባን ዘለዎ ኣበርክቶ ብምንኣድ ካልኦት ኣካላት እውን ኣገዳስነት እቲ ተልእኮ ኣብ ግምት ብምእታው ሓገዛቶም ክቕፅሉ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብቲ ብኣትሚስ ዝብላሕ ፅሮት ቃላት ዝፅዋዕ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡትን ኡጋንዳን ብሩንድን ሰራዊተን ኣዋፊረን ኣለዋ። እንተኾነ ገደብ ግዜ እቲ ተልእኮ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ ምስ ኣብቅዐ ኣብቲ ብኣውሶም ዝፍለጣ ሕፅሮት ቃል ዝፅዋዕ ተልእኮ ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብኡ ከይፅንበሩ ሓቲታኣላ። እዚ ውሳነ ድሕሪ እቲ ኣከራኻረ ስምምዕ መዘክር ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን እዩ። ኣብ ናይጀርያ ነዳዲ ፀዓነት መኪና ምግልባጥ ኣስዒቡ ብዘጋጠመ ነትኪ ህፃናት ዝርከቦ 140 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት ብ10ታት ዝቁፀሩ ምቕሳሎም ፖሊስ ተሃገር ኣፍሊጡ። ፖሊስ ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ግዳያት እቲ ኣብ ማጅያ ዝተባህለ ከተማ ዘጋጠመ ሓደጋ ካብታ መኪና ዝፈስስ ነዳዲ ክወስዱ ዝመፁ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። ኣብታ ብብዝሒ ህዝቢ ካብ ኣፍሪካ ቀዳሚት ዝኾነት ናይጀርያ ብሰንኪ ፅኑዕ ዘይኮነ ሕግታት ትራፊክ ተደጋጋሚ ሓደጋ ክጋጥም ዝፀንሐ ኮይኑ ስእነት ውሕዝ ዝኾነ ምጉዕዓዝ ፅዕነት እውን ይረኣዩ ክብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሕብር። ሰነት ኬንያ ንምክትል ፕሬዚደንት ሃገር ካብ መዝነት ምውራድ ከይዲ ምስማዕ ጀሚሩ። ሃገራዊ ባይቶ ኬንያ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሉስ ምክትል ፕሬዚደንት ሪጋታ ጋቹንጋ ብዝቐረበሎም 11 ክስታት ብልሹውና ምንሻው መንግስትን ምልዕዓል ኣሌታዊ ኣፈላላይን ካብ መዝነቶም ክወርዱ ድምፂ ሂቡ ነይሩ። ንሶም ነቲ ክስታት ብምንጻግ እቲ ክሲ ብተቃወምቲ ኣባላት ፓርላማን ደገፍቲ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝተወስደ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ይብሉ። ጋቻንጋ ሰነት ተሃገር ነቲ ጉዳይ ሎም ረቡዕ ኣብ ዝጀመረሉን ነቲ ዝቐረበሎም ክስታት ነፂጎሞ ኣለው። ቤት ፍርዲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ መስርሕ ሕጋውን ንሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝተኸተለን ምዃኑ ኩሉ ጉዳያት ናብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝተረኣዩ ድማ ውሳነ ከም ዘሕልፍ ሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ፕሬዚደንት ጋቹንጋ ኣብ 2022 ዝተኻየደ ምርጫ ፕሬዚደንት ሩቶ ብፍላይ ኣብ ማእከላዊ ኬንያ ደገፍ ክረኽቡ ከም ዝሓገዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሒሩ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰብ መዚ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ክረአ ጸኒሑ እዩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ሎም ረቡዕ ንፓርላማት ሃገር ዘቕርቡ ናይ ዓወት ውጥን ዝብል መደብ ምዕራባውያን መሻርክቲ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክትፅምበር ዕድመ ክቕርባ ዝብል ይርከቡ። ንሱ ነዚ ውጥን ምትግባር ምዝጅመር ምስ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ዝመፅእ ዓመት ክዛዘም ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ ኣሎ። ዘለንስኪ ነዚ ውጥን ካብ ምዕራባውያን መሻርክቲ ተቐባልነት ክረክብ ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ምዕራባውያን ብወቅዒ ደገፎም ምግላፅ ኣቋሪፆም እዮም። እቲ ብፕሬዚደንት ዘለንስኪ ዝቐረበ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ረቑሕታት ዝሓዘ ውጥን ብብዙሓት ዩክሬን ካብ መጻኢ ዝካየድ ልዝብ ምቁራስ ተጻዕቦ ምስ ሩስያ ላዕለዋይ ኢድ ክሕልዋ ዘኽእል ሓደ ካብ ናይ መወዳእታ ኣማራጺታት እዩ ክብሉ ገልጽዎ። ይኹን ዳኣ እምበር ክሳብ ሕጂ ነዚ ውጥን ዝምልከት ደገፍ ኮነ ርእቶ ዝሃበት ሃገር የላን። ተመልከትና ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዚኦም እዮም ነይሮም። ምስ ዝተረፈ መደባትና ንሓድገኩም ብሩክ ምሸት።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ውይንታ ከዳን ቀኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ወሰኽ ክፍሊት ግዝባዊ መጓዓዝያ ገይሩሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዛረቦም ነበርቲ ግን እቲ ወሰኽ ክፍሊት ነቲ ድሮ ዘሎ ክብደት መነባብሮ መሊሱ ከም ዘጋድዶ ይዘረቡ። ክኢላታት ብወገኖም እቶም ቅንዲ ተሃሰይቲ ናይቲ ወሰኽ ኣብ ዘተሓተ ብርኪ መነባብሮ ዝርከቡ እዮም ይብል ፀብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቕፅል።
ቢሮ ትራንስፖርት ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ትማል ሶሉስ 5 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሓዱሽ ክፍሊት ኣገልግሎት ትራንስፖርት ዕላው ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። እቲ ሓዱሽ ወሰኽ ክፍሊት ከከም ርሕቐቱ ካብ 5 ክሳብ 14 ቅርሺ ከም ዝበፅሕ እውን ኣረዲኡ። ብዛዕባ እቲ ክፍሊት ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ድማ እቲ ስጉምቲ ንናብራና ዝጸሉን ናህር ዋጋ ዘጋድድን እዩ ኢሎም ንድሕነታ ብምስጋእ ሽማ ከይጥቀስ ዝሓተትትና ሓንቲ ውሃቢት ርእቶ በዚ ሓዱሽ ክፍሊት ካብ ገዛኣ ናብ ስራሕን ትጓዓዝ ኣብ መዓልቲ 70 ቅርሺ ከም እተውፅእ ምስ ገለጸት እዚ ድማ ንናብራይ ኣዝዩ እዩ ዘኽብዶ ትብል።
ገቢያችን ትንሽ ነው፣ ወጫችን ግን በዝቷልና።
ኣታዊና ውሕድ እዩ፣ እቲ እነውፅኦ ገንዘብ ድማ ይውስኻሎ። እቲ ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ወሳኽ ክፍሊት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብሳንቲም ዝዕቀን ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ካብ 5 ክሳብ 10 ቅርሺ ዝበጽሕ እዩ። በቃ ሰሪሕና ንትራንስፖርት ኢና ነውዕሎ ዘለና፣ ምስ እቶትና ዝመጣጠን ኣይኮነን። ሕዚ ዘሎ ነገር ኣጸጋሚ እዩ እያ ዝበለት። ብተመሳሳሊ ምኽንያት ሽማ ከይጥቀስ ዝገለጸት ካልአይቲ ውሃቢት ርእቶ ድማ ካብ ገዛኣ ናብ ስራሕ እንትመላለስ ኣብ መዓልቲ 50 ቅርሺ ከም እተውፅእ ምስ ገለጸት እዚዩ ድማ ንህይወትና ኣዝዩ እዩ ዝጸልዎ ትብል።
እኛ ሰራተኞች ነን።
ንሕና ሰራሕተኛታት ኢና፣ ትምህርቲ ንምሃር እውን ኣለና። እዚ ተገይሩ ዘሎ ወሰኽ ክፍሊት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፣ ልዕሊ ዓቕምና እዩ። በብመዓልቱ ትራንስፖርት ንዝጥቀም ሰብ ክንደይናይ ከም ዝኸብድ ሕሰቦ እያ ዝበለት። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ክህቡና ዝሓተትናዮም በዓል ሙያ ኢኮኖሚ ዝኾኑ ዶክተር ኣቡሌ መሓሪ ብወገኖም ነቲ ቅድም ክልተ ኣዋርሕ ዝተገበረ ምምዕርራይ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ኣብ ኣገልግሎታት ከምዚ ዓይነት ወሳኽ ከም ዝግበር ንጽበ ኢና ኢሎም። እቶም ኣብ ኣገልግሎት ትራንስፖርትን ኣብ ካልኦት ዘፈራትን ዝግበሩ ዘለዉ ወሰኻት ክፍሊት ኣብ ዕዳጋ ናህር ዋጋ ከም ዘስዕቡን ንናብራ ሕብረተሰብ ከም ዝጸልውን እውን ገሊጾም።
ዞሮ ኩሉም ጭማሪዎች
እቶም ዝውስኹ ዘለዉ ክፍሊታት ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ እዮም ዝጐዱ፣ ንመብዛሕቱ ህዝቢ ማለት እዩ። ንጋዱን ኣፍሬይትን ወፃኢኦም እንትውስኽ ነቲ ዝመጾም ወሰኽ ዋጋ ብቐጥታ ናብቲ ሸማታይን ተጠቃማይን እዮም ዘሳግርዎ። ስለዚ በዞም ዝግበሩ ዘለዉ ወሰኻት ክፍሊት እቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ ክጉዳእ እዩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣቡሌ ምሓሪ። እቲ ሕብረተሰብ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ ብናህር ዋጋ ክህሰ ምጽንሑ ምስ ገለጹ እቶም ሕዚ ዝውስኹ ዘለዉ ኣገልግሎታት ድማ ንምኽባር ዋጋ ዘጋድዱ እዮም ይብሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በዞም ወሰኻት ክፍሊት ኣገልግሎታት ንዝመጽእ ናህር ዋጋን ምኽባር ናብራን ከህድኡ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክወስድ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ትራንስፖርት ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። እንተኾነ ነቲ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ኣቢሉ ዝተገበረ ምምዕርራይ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ብመንግስቲ ዝተዋሃቡ መግለጽታት እቲ ስጉምቲ ንዘስዕቦ ናህር ዋጋ ንምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣገልግሎታት ድጎማ ከም ዝገብርን ደሞዝ እውን ከም ዝውስኽን የረድኡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ራ ሰማዕትና ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከይወፃና ቱርኪ ምስ ሶማልያ ምትሕብባር ትዕሙቕ ኣላ። ኣብ ሰሙን እዚ ድማ ፀጋታት ፀዓት እትድስስ መርከብ ናብ ሶማልያ ኣበጊሳ ኣላ ቱርኪ። እንትኾነ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝንህር ዘሎ ውጥረት ነቲ ኣንካራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ህንጢልነት ኣብ ስግኣት ክእትዎ ይኽእል እዩ ይብል ፀብጻብ ድራያን ጆንስ ድሕርዛ መሰጋገሪት ክቕርበ እየ። ኦሩክ ሬይስ ዝተባህለት ዳህሳሲት መርከብ ቱርኪ ብመራኽብ ኩናት ተዓጅባ ካብ ኢስታንቡል ናብ ሶማልያ ተበጊሳ ኣላ። ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣሎ ተባሂሉ ዝእመን ሰፊሕ ጸጋታት መጽናዕቲ ንምክያድ እዩ ዕላምኣ። እቲ ተበግሶ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ቱርክን ሶማልያን ዝተገብረ ውዕል ጸጥታን ኤነርጂን እዩ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ድማ መርኣያ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝድንፍዕ ዘሎ ምሕዝነት እዩ። እንተኾነ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ምትፍናን ንራእይታት ኣንካራ ከስግኦ ይኽእል እዩ። ኖርማን ሪክለፍርስ ኣማኻሪ ጂኦ ፖለቲክስ እዩ።
ቱርኪ ኒድስ ሶማልያ ኣንድ ኢትዮጵያ ቱ ፕለይ ዌል ቱጌዘር።
ቱርኪ ነቲ እትደልዮ ዕላማ ንምፍጻም ሶማልያን ኢትዮጵያን የድልያ እየን። ስለዚ ነቲ ቱርኪ ዘለዋ ዞባዊ ህንጡይነት እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ እዩ።
ወጥሪ ክረአይ ዝጀመረ ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ኣትሒዙ እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ መዘክር ስምምዕ ምስ ፈረመት ምስታ ንባዕላ ናፃ ሃገረ ኢላ ዝኣወጀት ርእሰ ምምሕዳር ሶማልያ ነቲ ውዕል ኮኒናቶ እያ። ኢትዮጵያ ንግዛኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ትጥሕሳላ ብዝብል ቱርኪ ነቲ ወጥሪ ኣብ ምፍታሕ ክትሽምግል ጸኒሓላ። ብኻልእ ወገን ግብፂ ናብ ሶማልያ ኣጽዋራት ክትእቱ ምጀመረት እቲ ግጭት እናገፍሐ ኸይዱ። ኤለን ኤሪቺ ኣብ ዩኒቨርስቲ ማሕበራዊ ሳይንስ ኣንካራ ፕሮፌሰር መጽናዕቲ ኣፍሪቃ እያ።
ምስ ግብፂ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምሕዝነት ንሶማልያ ዝሐሸ ናይ መላዘቢ ባይታ ክህባ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ድርድር ዝሐሸ ናይ መዋገዪ ድርዒ ክገብረላ ስለ ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማ ከም ቀጥታዊ ነጸጥታ ስግኣት ክትርዮ ትኽእል እያ።
ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኒል ኩሉ ግዜ ምስ ተሰሓሓባ ምዃነን ይፍለጥ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ዘይምስምማዕ ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝገብርኦ ምትሕብባር ካሃስዮ ይኽእል እዩ። ዑማር መሓመድ ኣብ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቅልውላው ተንታኒ ምብራቕ ኣፍሪቃ እዩ። ኣንካራ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ የድልያ እዩ ይብል።
ቱርኪ ዋና ሸምጋሊት ኮይና ክትቕፅል ኣለው ካ ሕብረት ኣውሮፓን ሃገራት ወሽመጥን ተሰማዕነተን ክውስኽ ኣለወን። ግዜ ከይወሰደ ማለት እዩ። ግዜ ብዝወሰደ መጠን ግን እቲ ዘይምርድዳእን ጉጉይ ስጉምትን እናሰፍሐ ከይዱ ናብ ግጭት ከምርሕ ይኽእል እዩ።
ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ግዙፍ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ወፍሪ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን ዝኾነ ሓድሽ ግጭት ወይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናሓመቐ ዝኸይድ ዘይምርግጋእ ነቲ እቲ ሃገር ኣብቲ ዞባ ክትዕብዮ ትደሊ ዘላ ጽልዋ ኣብ ስግኣት ከውድቆ ይኽእል እዩ ይብል ጸብጻብ ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክመሓልፍ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ፣ እስራኤል ንመጠን ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ቃዛ ንክተዓፃፀፍ ክትተሓጋገዝ ዝሓቲ ደብዳቤ ኣሜሪካ ዝተላእኸላ ከም ዝተላእኸላ ተፈሊጡ። ኣብ ፔንታገን ወግዓዊ ክኸውን ዘይተደለየ መልእኽቲ ዝተላእከ ንሰማያት እስራኤል ካብ መጻኢ መጥቃዕትታት ዝከላኸል ዘመናዊ ኣጽዋር ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ኣብ ዝኣተወሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ወኪል ቪኦኤ ኣብ ፔንታገን ካርላ ባብ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣመልኪቱ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ክቕርቦ እዩ።
ሰብኣዊ ኩነታት ቃዛ ኣብ ዝተጋደደሉ እዋን ሚኒስትር ውፅእ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስትንን ንናይ እስራኤል መዘነታቶም እቲ ኩነታት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ንክመሓየሽ ካብ ወገን እስራኤል ጭቡጥ ስጉምትታት ንክውሰድ ሓቲቶም ኣለዉ። ክልቲኦም ሰበስልጣን እዚ ኩነታት ምስ ዘይመሓየሽ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ኣሜሪካ ኣሉታዊ ጽልዋ ክሕደር ምዃኑ ጠቒሶም። ወሃቢ ቃል ፔንታገን ማቲው ሚለር
ሚኒስትር ምክልኻል ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ብሓባር ኮይኖም ብወገን መንግስቲ እስራኤል ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ ይኣምኑ እዮም። ሎሚ ናብ ጋዛ ይኣቱ ዘሎ መጠን ረድኤት ካብቲ ዝርከበሉ ኣዝዩ ዝተሓተ ብርኪ ክመሓየሽ ኣለዎ ባሃልቲ ኮይኖም ኣለዉ።
ኣሜሪካ ከም እትብሎ ተመሳሳሊ ጠለብ ዝሓለፈ መያዝያ ድሕሪ ምቅልሑ መጠን ዝለገስ ሰብኣዊ ረድኤት ወሲኹ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ሎሚ ናብ ቃዛ ይኣቱ ዘሎ ረድኤት ካብቲ ናይ ሽዑብ ብፍርቂ ዝወሓደ ኮይኑ ኣሎ። ተጠባባቂት ዋሃቢት ቃል ፔንታገን ሰብሪና ሲንግ
The land routes are the most effective way to get
Nabredi it aziz zedliom sabat hagaz nmaqrab zbelats amaratsi bitsirga bilka mahlafiyum selezi zemet halalafitat kikhfot yidletna minister makalakhal tsqitom zetezarabulun nusiyum
abzisomunzi america zelakhatto nisamayat israel zihlu misailin kilatatin ab israel atyomallo sabrina singh bizabu kamzi tebal
You've seen our destroyers engage from the sea. This is now
a Sara misal atwaratna kab bahri natatokos khallori ihum ihum. Izi dahrawagin kab maret izitokos. Iran hiray akhoinu ballistic missile kitokos intawsina nikala halallu atwariyu.
Iran zagit kilta gize abl'il Israel matqa'at fatsimalla. Abtikal ay dabdab Iran astat kilta miti ballistic missileat awanchifa. Israel zagit kibra malsi ahabatin zallaybal. ሪፖርት ካርላ ባብ ካፔንታገን
አሜሪካ ሐሙስተ ህዳር ኣብ ታሪኻ ንኣዝዩ ኣገዳሲ መረጻ ክተካይድ ትቀራረባላ
ኣሜሪካ ነቶም ሕጋዊ ብድሆታት ኣጋጢሞም ዘሎ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ክትመልስ ወይ ከዓ ንፈላሚት ጸላም ጓለ ንሰይቲ ፕረዚደንት ክትመርጽ እያ
ኣብ ቪኦኤ ትግርኛ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ንመስርሕቲ ምርጫ ዝምልከቱ ዝቐርቡ ቃለ ምልልሳት ትንታነታትን መብርህታትን ከምኡውን እቶም ሕፅያት ዘቃልሕዎም መደረሳትን ፖለቲካዊ ፕሮግራማትን ክትሰምዑ ኢኹም
ብዛዕባት ሓያል ትፅቢ ዝግበረሉ ውድድር ምንጪ ሓበሬታኹም ቪኦኤ ትግርኛ ኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን ይኹን
ንቪኦኤ ትግርኛ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ኣብ ሬድዮ መርበብ ሓበሬታን ዲጂታልን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ድምፂ ኣሜሪካ
ሕጂ እውን ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ኢና ክንዛርብ ኩለን ኣዒንቲ ናብተን ውፅኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2024 ወሰንቲ ክኾና ትፅቢት ዝተገብረለን ዓውደ ግጥማት ተባሂለን ናብ ዝፅዋዓን 7 ክፍለ ግዝኣታት የቋምታ ኣለዋ ገሊአን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ፖለቲካዊ ለውጢ ዝገበራ ክኾና ኸልዋ እዛ ንመን ከም እትመርፅ ኣቐዲማ ዘይትፈልጥ ጃላ ክፍለ ግዝኣት ዝኾነት ነቫዳ ናብ ሓዲኡ ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣይ ዘንብለትን ዘላ ዶራ መኮዋር ካብ ላስ ቬጋስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
3.1 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ኔቫዳ ብዝበለፀ ሲን ሲቲ ወይ ናይ ሓጢኣት ከተማ ብዝብል ሽም ብላስ ቬጋስ እያ እትፍለጥ ቶም ሬይሊ ኣብ ኣሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰርን ክኢላን ዴሞክራሲን ዜግነትን እዩ
ቁሩብ ዝቃረን እዩ ምክንያቱ ብዝተወሰነ ደረጃ ሊበራላዊ ክፍለ ግዝኣት እያ ትበሃል ነይራ ብዘይ መበገሲ ፍትሕ ንክፍቀድ ዝደፍአት እውን እያ ነይራ ኣብ ገለ ዞባታታ መፃወቲ ቁማርን ምንዝርናን ዘፍቀደት ክፍለ ሃገር እውን እያ ብገለ መዳዩ ግና ኣዝያ ዓቃባዊ መርገፂ ዝሓዘት እያ
ኔቫዳ ካብ 1960ታት ክሳብ መጀመርታ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዘተኣማምን ንሪፓብሊካውያን እናመረፀት መፅያ እያ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን እታ ክፍለ ግዝኣት ኣብ ሓደ እዋን ነቲ ሓደ ኣብ ካሊእ እዋን ድማ ነቲ ካልእ እናበለት ንክልቲኦም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ክትመርፅ ፀኒሓ እያ በዚሒ ህዝቢ ኔቫዳ ካብ 1980 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብ3 ዕፅፊ ወሲኹ እዩ መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ ዝመፁ ብበዝሒ ሊበራል ወይ ነፃ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ደቂ ካሊፎርኒያ እዮም ከን ሚለር ኣብ ላስ ቬጋስ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኔቫዳ እዩ
What's happened is the Clark County, which is the county where Las Vegas sits.
Las Vegas ab itrkabalu zoba Clarkson yihowun zallo kinri kalena naiza kifle gizat azia 70 mitawi dimtsi zishifniyo. Selezi de Nevada yegatma zallo ab hadawan gezarawi dogqa mi'rabawi gizatati bahalaz nebra lomi mi'rabawi kiflata hagrat katamatat gemagim tabaydeni yitswa zallo.
Tamharay College Nevada zkhona ዴቪድ ካርደናስ ታክፍለ ግዛት ፖለቲካዊ ዝተማቀለት ያይብል በተሐደገጽ ከተማ ቬጋስ በተሐልገጽ ድማ ዝተረፈት ኔቫዳ ኮይነን ቬጋስ ናይ ዴሞክራሲያውያን ዝተረፈ ኔቫዳ ድማ በዝሕ ሪፐብሊካውያን እዮም ይብል ዓብይ ወሰኽ ህዝቢ እንተሃለወውን ኔቫዳ ብኢድ ዝሰርሑ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ዝርከቡላ ክፍለ ግዛት እያ ከን ሚለር ከምዚ ይብል
ሶ ቲንግስ ላይክ ዌጅስ ቲንግስ ላይክ አንኤምፕሎይመንት
ከመሃያ ሸቕሊ ኣልቦነት ምርካብ መንበር ኣባይቲ ዝኣመሰሉ ብሓፈሽኡ ዝቕባበ ከምኡ እውን ከም ዋጋ ነዳዲ ኩሎም እዚኦም ካብ ኣብ ካልኦት ክፍላተ ግዝኣታት ብዝበለፀ ኣብ ኔቫዳ ንዝነብሩ ሰባት ቅሩብ ይፀርዎም
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኔቫዳ ተምሃሮ ቀዳምነት ዝህብዎም ዛዕባታት ይዝርዝሩ ገሊኦም ናይ መምረፂ ዕድሚኦም 18 ዓመት ዝበፅሑ ንፈለማ ግዜ ክመርፁ እዮም ሳማንታ ኣዳም ነባሪት ኔቫዳ እያ
Definitely the economy.
ብርግፀኝነት ምንጻል ጥንሲ ብርግፀኝነት ቁጠባ ከምኡ ድማ ትምህርቲ
ነባራይ ኔቫዳ ዝኾነ ዴቪድ ካርደናስ ድማ እትኩነታት ቁጠባን ዶብን እዩ ንዕኡ ብዝበለፀ ዘገድሶ ነባራይ ኔቫዳ ቻርልስ ዴቪስ ድማ ከምዚ ይብል
I'm kind of broke college kid. I would just like to be
ከምዚ ሕፅረት ገንዘብ ዘለዎ ተማሃራይ ኮሌጅ እየ ቀለብ ዕለት እውን ከማል ይደሊ ነዞም ኩሎም ጠለባተይ ንምምላእ ዝሕግዘኒ ሓደ ስራሕ ጥራሕ ክህልወኒ ድማ እዩ ድልየተይ
ኣብ ሕዳር ኣብ ጠቕላላ ምርጫ ድምፆም ክህቡ ከለዉ ነበርቲ ኔቫዳ ጥንሲ ናይ ምንፃል መሰል ኣብ ሕገ መንግስቲ እታ ክፍለ ግዝኣት ክትከል እንተኮይኑ ንምውሳን እውን እዮም ድምፆም ዝህቡ ሚለር ግን ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ኣብ ኔቫዳ ስለ ዝተስዓሩ ጥራሕ ኣገዳስነት ቁጠባ ኣብ ግምት ብምእታው ሎሚ ናይ ምዕዋት ዕድሎም ክነዓቕ የብሉን ይብል ኔቫዳ ከም ወሳኒት ዓውደ ግጥም ክፍለ ግዝኣት ክልቲኦም ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ግዜ ዘጥፍእሉ ዘለውሉ ምክንያቱ እውን እዚ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ኣብ ቬጋስ ዘጋጥም ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት ንኣሜሪካ መን ከም ዝመርሕ ክውስን ይኽእል እዩ ይብል ጸብጻብ ዶራ መኳር ካብ ላስ ቬጋስ
ተሰምዖ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ከስ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ዝርግሐ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዳያር ዝሰርሕ ሓደ ጉጅለ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማሕበራዊ ሚድያ ዘስዕቦ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ጉድኣት ጥዕና ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ኣመልኪቶም ምርመራዊ መፅናዕቲ የካይዱ ኣለዉ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ዝርግሐ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዳያር ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ዶክተር ትምኒት ገብሩ ሓደ እዋን ምስ ጉግል ትሰርሕ ዝነበረት ዝመስረተቶን ዳይረክተሩን እያ ካብ መንጎቶም ነቲ መፅናዕቲ ዘካይዱ ዘሎ ክልተ ኣዘራሪብና ኣለና ኑረዲን ዓሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚነሶታ ተማሃራይ ዶክተሬትን ዲግሪ ኣብ መፅናዕቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተኻፋልን ኢትዮጵያዊ ክኸውን ከሎ ኤርትራዊት ሜሮን እስቴፋኖስ ድማ ካብ ኡጋንዳ እዮም ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምበኣር ሕፅር ዝበለ ክፋሉ ክነቕርበ ኢና ስዕብ ከዓ ንቀዳመ ሰንበት ክንሕልፎ ኢና ምንያ ፍርቅያ ዘራሪባቶም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣጋይሽና ኑረዲን ዓሊ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ለግዝኣት ሚኒሶዳ ከምኡ ድማ ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ሽወደን ሎሚ ኣጋይሽና ክትኮን ፍቓደኛ ስለዝኾንኩም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ንዘራረበሉ ኣርእስቲ ማሕበራዊ ሚድያን ዘለዎ ጉድኣትን ዝብል እዩ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ፍሉጡ ግን ኣብ ጉድኣት እዩ ነተነተኩርሎም እሞ መጀመርያ ግን ምእንትን ክንፋለጥ ሜሮን ብዙሕ ግዜ ስለዝቐረብኩ ምሳና ሰብ ፈልጠኪ ሜሮን እስቴፋኖስ ምንምልላይ ኣለይክን ኑረዲን ግን ንመጀመርያ ግዜካ ስለዝኮንካ ናባና ተቐርብ ዘለካ እስ ኑረዲን መን እዩ ንገረና
እሺ ያኒለየ ምንያ ብመጀመርያ ንዝዕድሰዝሃብክኒ ኑረዲን ዓሊ ይበሃል ያው ኣብ ትግራይ እየ ዓበየ ሕጂ ኣብ ሚኒሶታ ኣብ እየ ዝርከብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ ብኮምፒተር ሳይንስ ናይ ፒኤችዲ እንዳፅናዕኩ ይርከብ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዲስትሪቢትድ ኤኣይ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ዝበሃል ናይ ምርምር ትካል ከም ሪሰርች ኢንተርን ኮይነ እንዳሰራሕኩ ይርከብ ማለት እዩ
ናመስገነካ ኑረዲን። ስለዚ ከምዚ ቅድም ኢለ ዝጠቀስክዎ ማሕበራዊ ሚድያን ጉድኣቱን ማለት ጥቕሙ ፍሉጥ ስለዝኮነ ካብ ጥቕሙ ከይኮነ ሎም ነተክሮ ኣብ ጉድኣቱ ኢልና ክንተክር ሞ ማሕበራዊ ሚድያን ዘስዕቦ ጉድኣትን ብደረጃ ዓለም ብዙሕ መዘራረቢ እንዳኾነ ይምፃ ኣሎ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰያት። ነዚ ብዝምልከት መፅናዕቲ ትገብሩ ከም ዘለኹም ፈሊጠ ዘለኹ ክልተይኩም ትርከብዎ ጉጅለ፣ እስቲ ነዚ መፅናዕቲ መጀመርያ ዘካይዶ ዘሎ መን እሞ ሚሮን ግለፅልና።
ኦኬ፣ መንያ መጀመርያ ቀኒልና ነዚ ዕድል ዝዝሃብክና ከምኡውን እዚ ሪሰርች ብዲስትሪቢትድ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኦርጋናይዜሽን ብዶክተር ትምኒት ገብሩ ዝተመስረተ እዩ ማለት እዩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ከዓ ወርሒ ልክዕ ምስ ገበረቲ ኦርጋናይዜሽን ምስተኸፈተ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ሃርም ፕሮጀክት ጀሚርና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ፕሮጀክት ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና። ክጅመር ከሎ ኣነን ትምኒትን ነርና፣ ዶክተር ኣሌክስ ሃና ከምኡን ዲላን ቤከር ከምኡን ዶክተር ኣስመላሽ ተካ ናይ ልሳን ኤኣይ ዋና ዝኾነ ማለት እዩ ልሳን ዶት ኤኣይ፣ ኑረዲን ዓሊ ከምኡ ፋሲካ ብርሃነ ናይ ፌስቡክ ሞደሬተር ዝነበረት ሰብ ማለት እዩ፣ ከምኡ መሳይ ዓሊ ምስ ስደተኛታት ትሰርሕ ዝነበረት ቅድሚ ሕጃብ ዩንችሲኣር፣ ከምኡ ናይ ሶሻል ሚድያ ብዩንችሲኣር ምስ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝተተሓሓዘ ትሰርሕ ነራ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብዙሓት ሰባት ኢና ክንካፈሉ ክንሰርሖ ፀኒሕና ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ከምዚ ዝበልናዮ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘስዕቦ ጉድኣታት ብደረጃ ዓለም እውን መዘራረብ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣእምሮ ዋላ ብኣካል ጉድኣት ውን እናውረደ ይመፅእ ስለ ዘሎ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ብደረጃ ዓለም መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። ንሕና ግን ሕጂ ናባና ናብ ከባቢና ኢና ቅርብ ክንብሎ ኣብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘለዎ ጉድኣት ብዝምልከት ኢና ክንዘራረብ እሞ እስቲ ኣብ መጀመርያ ኣትክኩምሉ ዘለኹም ጉዳይ ወይ ኣርእስቲ ክንዘራርብ ንረዲ
ያ እዋ ከምቲ ዘርክዮ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ጉዳይና ዘለዎ ጉድኣት በተለይ ኩሉ ከባቢ እንድዩ ናብዚ ናትና ከባቢ ክነምፅኦ ከለና ድማኒ ያው ሕጂ ንሕና ትኩረት ንገብረሉ ዘለና ያው ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቅድሚኡ እውን ቅድሚ 5-6 ዓመታት ጀሚሩ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ክቲ ከባቢና ዘለዎ ኣበርክቶ ብጣዕሚ ብሕማቅ መልክዑ ማለት እዩ ብደንቢ ንፈልጦ ኢናና ንሱስ እንታይ ይመስል እና እንታይ ከ ብኮምፒተር ሳይንስ መልክዑስ ከመይ ገርና ከ መፍትሒ ክነቅርበሉ ንክእል ብዝበል ኢና ትኩረት ገርና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ።
ጥቡቅ። ዘርዶም ጉድኣታት ብዝምልከት ብፍላይ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ከምኡውን ዋላ እውን ካልኦት ኣካላዊ ጉድኣቱን ከይተረፈ ናብ ምውራድ እውን ገፁ ይኸይዳ ኣሎ ሞ ምናልባት ሜሮን ኣብዚ ሳብ ሕጂ ዝረኣኹምዎ ነገር እንታሃልዩ
እቲ ሶሻል ሚድያ ተመራኸቢ ብዙሓን ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ድዩ ትፅቡቅ ብዙሕ ፅቡቅ ኣሎ። ኣነ ባዕለይ ካብ ሶሻል ሚድያ ናተይ ኣክቲቪዝም ብሶሻል ሚድያ ዝጀመርኩ ሰብ እየ ማለት እየ። እቲ ኣክቲቪዝ እቲ ሶሻል ሚድያ እንታይ ብዙሕ ኣበርክቶ ኣለዎ ንፅቡቅ ነገራት ክትጠቀመሉ ከለካ ብዙሕ ሕማቅ ከዓኒ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት እንታይ እዩ መብዛሕትና ሓላፍነት ንስከም ኣይመስለናን ኣብ ሶሻል ሚድያ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ነገር ስለዘየጋጥመና ከም ድሌትካ ትፃረፍ ዒራ ሽመይ ሕቡ እዩ ዋላ ሽምካ ገሊፅካ ዲኻ ዋላ ቪድዮ ጌርካ ዲኻ ስጋ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ኣክሽን ስለዘይተወሰደ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ዓይነት ምፍራሓት ብዙሕ ዓይነት ሕማቅ ነገራት ኣብ ደቂ ሰባት ይወርድ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ከምኡ ብዝተፈላለየ መገዲ ኢካ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ። እሱ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ሄት ስፒች ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ንደቂ ሰባት ምንእኣስ ኣሎ፣ ንደቂ ሰባት ምፅራፍ ኣሎ ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዕ ማለት እዩ። ናባና ናብቲ ሕብረተሰብና ብሕልፊ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ክብራት ሰማዕትና እዚ መደብ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት እውን ክንምለሶ ኢና ንጋይሽና ነመስግን ማርከስ መደብና ንፍፅም ኣለና ኣብ ምውሃድ ድምፂ ንፈነወን ዝፀንሐ ኤልያስ እዩ ከምኡ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻት ወይንታ ኪዳነ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣተኣናጋዲ ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጽባሕ ሓሙስ ብተመሳሳለ ሰዓት ንራኽበና ድሓን ሕደሩ